кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылаць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первай всемірная сеть» і «НТВ Мір». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2.5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Што азначае быць беларусам за мяжой, досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету ў гэтым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Я падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такі погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
Ці, на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сядзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Треба перетворити його в інші стереотипи, які буде нашмат більш позитивні. Що ось Білорусь – це активний європейський, там, молодий чоловік, це може бути там дівчина, які здатні на рівним узровні конкурувати з іншими європейськими націями, може бути десь і їх переузиходить.
Енергічні і поспіхові білоруси годно представляють свою родину за межою. Їх поспіх – це так само і поспіх їх країни, їх нації. Павел, який у своїй громадській діяльності супрацовнічає з білоруською молоддю Америки і різних країн Європи, лічить, що бути білорусом – це значить бути поспіховим.
Це, в моєму розумінні, є те, що повинен у собі уособлять білорус за межою. Що він повинен, так як у нас така країна зараз, така картинка країни зараз, він повинен навіть там своїм одинковим уособленням показувати собі як еліту, і еліту не просто там білоруську або європейську. І це буде мати нашмат більше вплив, ніж всі ці слова, лозунги і так далі. Я лічу, що так.
Як так можна сказати, що бути білорусом, це означає бути активним?
Бути активним і більш того, не тільки активним, але ж і позитивним, і бути на узровні, бути вельми на узровні. Тоді буде інший підхід. Бо що може бути достатково для Білорусі, а не достатково для Європи, для Злучених Штатів, бо там шмат вищі гэтыя параметры. Треба собі, так скажем, до їх доводити і потім і переузиходити їх так само. І для мене було вельми, наприклад, істотно убачити, що ось наші колеги в Великобританії, гэта один із яскравых прикладів, як це можна робити. Це вельми адукавані, розумні люди, які знайшли у гэтым британським громадстві своє місце, і це місце достатково добре.
Так каже Павел Марузов, білоруський громадський активіст з Естонії, сябра Ради БНР і керівник білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТІ. Новий шлях для Білорусі». Що значить бути білоруською, перепитує Ірина Воробій з Канади. Для яє письменниці, перекладчиці і мастачки, чия перша книга була написана за межой, білоруськість виявляється у творчості. Ірина каже, що коли живеш за межой і починаєш себе як чоловіка, як особу проявляти у творчих працях, ось тут і розумієш, я білоруська. У Канаді Ірина почала вишивати.
На Білорусі мені вельми хотілося, мені усе життя хотілося вишивати, але правда, для Беларуси это нерациональный заняток. На Беларуси я все больше вязала. Это допомагало мне как выжить. И на вышивку просто уже часу не хапало. Это пустой заняток уже.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежа». Что означает быть белорусом за межой? Про это разважают белорусы из Немеччины, Эстонии, Италии и Канады. Передачу веде Татьяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідування символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арийської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вони заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні вельми, подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, белорусы одни, кто заховали значение этих символов. Белорусы заховали и значение, и вот это символичное письмо. Вот это наши рушники, яны, вот это символы там. Это кожно можно расценивать, как некое письмо.
Белорусская отметность – то, что допомагает Ирине быть цікавой и поспеховой у Канады.
Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мае три шляхи, как звернуться до Бога. По-перше, пойти у царку и помолиться, и по-другое, белорус может запалить громничную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белоруса под рукой есть эти символы, каждый со своим значением. И он может скласть это письмо с ворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, они так вельми затекавились, им именно так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. вось менавіта гэта я даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажем, зараз і схемы вышивак, тое, што я вышиваю, і ўжо схемы вышивак. І ёсць зараз планы, на чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышивак для распаўсюджання для ну, канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэта далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропі, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расейцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Быць проста чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь – наша земля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, пераіначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, они б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марузаў з Эстоніі.
Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюсь, калі бачу такіх людзей маладых і там памерыцца дзесьці, там і ў Страсбурзе, я не ведаю, ў Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такія, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя. Людзі. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. І будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марузаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Я падрыхтавала і правяла Таццяна Поклад.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за твае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутарки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.